Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat în studio pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, despre ce ne propuneți să ne vorbiți astăzi la Lecțiile Istoriei?
Astăzi vom face un popas în cartea profetului Hagai, unul din profeții mici, dar extraordinar prin ceea ce prezintă și cum prezintă. Și în această carte găsim ca un leitmotiv expresia care se repetă de cel puțin 4-5 ori: luați aminte la căile voastre, fiți atenți, învățați, scoateți ceva, desprindeți o lecție din căile voastre. Și din această mică carte și din această solicitare care o face Hagai în dreptul contemporanilor săi, încercăm să scoatem câteva idei destul de frumoase, zic eu, și importante pentru fiecare dintre noi. Prima dintre ele am numit-o un venit pentru o pungă spartă. Și am pus simplu cuvântul punga spartă. Și o să vedem despre ce este vorba.
Păi chiar așa, despre ce este vorba? De unde a venit ideea de venit pentru punga spartă?
Dați-mi voie să citesc câteva versete din Hagai, capitolul 1, începând cu versetul 5. Așa zice Domnul oștirilor: luați aminte la căile voastre. Ați semănat mult și adunați puțin. Mâncați, dar nu vă săturați. Beți, dar nu vă îndestulați cu băutură. Vă îmbrăcați, dar nimănui nu este cald. Și cine câștigă un venit, câștigă venit pentru o pungă spartă. Asta este textul la care profetul ne atenționează să luăm aminte, adică să învățăm ceva din el, nu? Nu avem în față niște oameni care sunt amărâți, necăjiți, vai de capul lor, prinși în niște necazuri care i-a înglodat până în gât, nu. Oameni care au mâncare, care au haine, care au tot ce le trebuie, dar nu au pace.
Și n-au nicio satisfacție a vieții.
N-au o satisfacție a vieții, exact. Ca să înțelegem și mai bine acest paragraf, cred că este necesar să facem o mică tur al cadrului istoric în care scrie Hagai. Hagai este un profet care își prezintă mesajul său în anul 520 înainte de Hristos, în perioada unuia dintre cei mai mari regi persani, Darius Medul sau Darius Hystaspe persanul, că erau doi, Darius Hystaspe persanul, care va pune bazele Imperiului Ahmenid. El este fondatorul Imperiului Ahmenid, chiar dacă cuceritorul Babilonului a fost Cir, din aceeași mare familie, dar nu din familia Ahmenizilor. Darius este cel care va crea acest lucru. Așa că putem spune suntem într-un moment de apogeu al primului imperiu autentic, în sensul clasic al cuvântului. Putem spune într-un anumit fel că cu acest imperiu se intră în Antichitatea Clasică, o altă epocă a istoriei. În perioada aceasta, iudeii au posibilitatea să se întoarcă din Babilon. Și o parte se întorc. și-au recăpătat pământurile, și-au reconstruit casele și erau în proces de reconstrucție a templului. În mijlocul discuțiilor și a problemei este tocmai reconstrucția templului. Pentru această lucrare a existat un decret dat de Cir, undeva în jurul anului 538-537, în urma căruia evreii au putut să se întoarcă din Babilon, toți care au dorit, dar din nefericire s-au întors foarte puțin. Cir a trăit până în 530, deci cel puțin 6-7 ani, perfectă libertate, toate condițiile pentru construcție. Solomon a construit templu mult mai mare decât acesta în 7 ani. Ei aveau ruinele, aveau temelia, aveau o mulțime de pietre care nu le-a cărat nimeni de acolo, au rămas acolo și în 7 ani n-au reușit să facă mare lucru. Aceasta este o problemă. A urmat fiul lui Cir, Cambize, care a domnit și el vreo 6-7 ani, care nu a fost nici împotrivă, nici foarte, foarte pentru. Decretul tatălui era încă valabil și puteau să construiască. N-au făcut mare lucru. Și urmează al treilea rege, falsul Smerdis sau Gaumata. Acesta fiind un mag, adică un preot păgân zoroastrian, s-a opus din toate forțele, a anulat toate decretele care aveau o viziune religioasă, pentru că nu era de acord să ofere libertate altor culte, și a interzis orice construcție a unui templu care nu era iranian, persan. Din acest moment, evreii au interdicție. Nu mai pot construi nimic. Și nici nu mai construiesc, nu mai puteau. Aveau destul de mulți dușmani în jur care îi reclamau, care îi urmăreau, așa că s-au oprit. Iar în 522 vine pe tronul Imperiului Darius, Darius cel Mare, care l-a ucis pe Gaumata, pe falsul Smerdis și va repune Imperiul pe baze noi, pe legi noi și, printre altele, va da al doilea decret pentru reconstrucția templului. În perioada aceasta, se pare că la finalul lui Smerdis, începutul lui Dariu, când încă nu exista un decret special pentru reconstrucție, evreii au început lucrarea. Au început-o datorită profetului Hagai și a profetului Zaharia. Profetul Hagai, în mod special, face o analiză foarte clară între situația evreilor din toate punctele de vedere, și cea materială și cea spirituală, față în față cu lucrarea de construcție a templului. Și îi solicită pe oameni să urmărească cu atenție aceste evenimente din viața lor, toate evenimentele din viața lor, și să vadă care este cauza tuturor lucrurilor rele, dar și a lucrurilor bune. Eu aș dori să rămân puțin pe această temă, că avem timp. Secolul în care ne găsim, secolul 6, de la anul 550 până pe la 450, cam decada aceasta, este cunoscută în istorie ca secolul de aur, secolul celor mai mari realizări din punct de vedere al culturii și al civilizației omenirii. Acum au apărut cei mai mari inventatori de religii, Zoroastru la perși, Buddha la indieni, Confuciu și Tao la chinezi, amândoi au trăit în aceeași perioadă. La indieni a mai fost și jainismul, tot acum a apărut, deci și la indieni și la chinezi am putea spune câte două mari religii cu inventatorii lor apar exact în acest secol. În lumea greacă, acum este timpul filozofilor atomiști, filozofi care erau în marea lor majoritate de pe coasta asiatică a Greciei de atunci, ceea ce ar fi în jurul Milet, Efes, Mirna de astăzi, mari filozofi atomici, printre care Pitagora, cel mai influent în domeniul religios, pentru că el creează un curent religios, pitagoricienii, cu accentul foarte mare pus pe nemurire și pe relația cu sufletele morților. Deci toate apar acum. Toate aceste curente apar din ce motiv? Pentru că în Ierusalim nu mai exista templu. Pentru că slujba de închinare la Dumnezeu adevărat era întreruptă. Pentru că chiar au fost decrete temporale care a interzis orice slujbă înaintea lui Dumnezeu pentru perioada aceasta. Vedeți dumneavoastră cât de important este templu? Un text spune așa: Dumnezeu este în templul său cel sfânt. Tot pământul să tacă. Dacă Dumnezeu nu mai este în templul său cel sfânt, pentru că l-a părăsit, iar profetul Ezechiel ne-a dat ilustrația foarte clară și foarte sugestivă cum Dumnezeu părăsește templul și pleacă. Dacă Dumnezeu a plecat din templu, l-a părăsit, slava nu era acolo, templul a fost distrus, închinarea a fost întreruptă pentru mai bine de 70 de ani și atunci cine a vorbit? Când Dumnezeu este în templu, oamenii tac și vorbește Dumnezeu. Când Dumnezeu nu este în templu, vorbesc cu oameni, dar care oameni? Vocile abisului, vocile adâncului. Păgânismul în forma lui cea mai cristalizată, cea mai puternică. Religii păgâne deja structurate cu inițiator, cu începător, cu cărți, cu sisteme filozofice bine puse la punct, toate apar în acest moment, când Dumnezeu taci, când Dumnezeu își părăsește templul. Când slujba Domnului Hristos este într-un anumit fel întreruptă, vom regăsi o situație asemănătoare și în Noul Testament. Și vom observa că aceasta este tema de bază. Profetul Hagai este un filozof și spune: situația voastră reală, prosperitatea, belșugul, starea voastră de bine, de fericire, de pace, depinde nu de lucruri materiale, ci depinde de relația cu Dumnezeu. Ce se întâmplă cu templul lui Dumnezeu? Ce se întâmplă cu vocea lui Dumnezeu? Mai este auzită? Își mai face efectul sau nu? Lucru care trebuie urmărit numai pentru situația de atunci, dar și pentru cea de azi. Privind în urmă, avem posibilitatea să învățăm o lecție pentru fericirea noastră. Iudeii de atunci n-au înțeles această lecție. Motiv pentru care îi atenționează Hagai. De ce n-au înțeles? Pentru că cei mai mulți au rămas în Babilon. N-au înțeles că dacă s-a deschis o poartă, dacă s-a dat un decret, trebuie să-l folosească.
Vedeți, ăsta e lucrul la care mă gândeam adineauri. Unii dintre ei au plecat și au plecat cei convinși, e drept, erau și cei mai săraci. Au plecat împreună cu Zorobabel la Ierusalim să reconstruiască templul, să reconstruiască Ierusalimul. Ce i-a împiedicat? Pentru că nu cred că a fost chiar așa o piedică de mare samaritenii și ceilalți de jur împrejur. Ei totuși aveau un decret imperial pe baza
căruia putea funcționa. Nu era nicio piedică pentru întoarcere. Nu exista.
Dincolo de asta, doar cei care s-au întors. De ce nu și-au făcut datoria? Pentru că ei s-au întors din convingere. Ce putea să-i împiedice? Și mă gândesc că noi astăzi avem atâta libertate și totuși nu facem tot ce trebuie.
Profetul spune, și o să vorbim treaba aceasta, sigur că da, este exact ceea ce urmărim, dar mi le-am structurat într-o anumită ordine ca să le putem înțelege. Ceea ce tratează în prima și în prima parte profetul este acest adevăr, că au tot ce le trebuie din punct de vedere material, au hrană, au apă, au îmbrăcăminte, deci existența lui este asigurată. Însă, nu au o viață împlinită. Nu au nicio satisfacție. nu au nicio fericire. Așa cum, dacă intri în casele frumoase și în vilele foarte frumoase, care s-au ridicat pretutindeni, și stai de vorbă un pic mai mult cu oamenii și reușești să te apropii de ei așa încât să-și deschide sufletul, observi pe fața lor o mare tristețe. Avem de toate, dar nu suntem fericiți. Soțul m-a părăsit, copiii sunt departe, unii dintre ei consumă droguri, alții sunt la închisoare că a făcut boacana cu tare sau cu tare, copiii își au viața răvășită, s-a căsătorit, au stat câțiva ani, s-au despărțit și multe, multe altele. Apoi încep să spună, sunt bolnav, sunt cu tare, sunt cu tare. Și oamenii aceștia care au foarte multe, au și mai multe boli și probleme pe capul lor. Spunând, uite, aia nu pot mânca, aia nu pot mânca, ce să fac? De ce atunci? De ce le-am strâns? De ce m-am muncit? Asta e realitatea. Și atunci, dragi prieteni, ascultați ce spune profetul. Luați aminte la căile voastre. Încercați să găsiți cauza. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Care este problema deosebită? Și el spune, ați adunat un venit într-o pungă spartă. Omul este preocupat de cantitate. Să adune. Acest lucru există în fiecare dintre noi. Adică suntem preocupați de lucrurile materiale. Să avem. Și nu suntem preocupați de calitate. Lucrurile materiale ne dă doar cantitate. Calitatea ne-o dă spiritualitatea. Faptul că lipsește elementul 2, spiritualitatea, adică calitatea vieții, viața nu poate fi frumoasă. Iată, ca să înțelegem că lucrul acesta este foarte bine susținut de către profet, în capitolul 2 cu versetul 9, el spune, gloria de la urmă a casei acesteia va fi mai mare decât cea din tâi, zice Domnul oștilor, și în locul acesta voi da pacea. Deci e vorba de templu, nu? Templu, pacea, fericirea pleacă de la templu. În locul acesta voi da pacea. Câți oameni de astăzi au gândit și și-au pus în calcul, uite, acum când fac o casă, când îmi cumpăr o mașină, când îmi aranjez anumite lucruri, pe lângă aceste lucruri, vreau să pun și altceva deoparte. Un loc de studiu, o bibliotecă cu cărți sfinte, CD-uri și muzică frumoasă care să mă înalțe, o biserică unde să pun și acolo câteva. Mi-am cumpărat mie 5 covoare, vreau să duc un covor și la biserică. Mi-am cumpărat mie ceva, vreau să pun ceva și la biserică. Câți? Pentru că spune așa, în locul acela îți voi da pacea. Prosperitatea ți-o faci tu, cu ajutorul lui Dumnezeu și aceasta. Însă pacea, fericirea, ți-o dă numai Dumnezeu. Aceasta este partea, cred eu, cea mai importantă. Totul depinde cum te raportezi la Dumnezeu, de relația ta cu Dumnezeu. Și relația ta cu Dumnezeu este în general prin biserică, că noi nu putem ține o relație directă. Trebuie să mergem la biserică, acolo ne întâlnim cu Dumnezeu, acolo ne exprimăm sub toate formele, credința noastră, închinarea noastră. Cu cât adun mai mult și ești mai puțin legat de Dumnezeu, cu atât ești mai nefericit. Cu cât ești mai mult legat de Dumnezeu, cu atât ești mai fericit. Asta este lecția pe care vrea să ne ofere marele profet Hagai.
Și dacă raportăm la viața noastră, domnule pastor, pentru că dumneavoastră scoateți foarte bine în evidență că și astăzi sunt o mulțime de oameni care au tot ce le trebuie, dar sunt nefericiți. Ce ar trebui să facă oamenii aceștia? Pentru ea, din vremea lui Hagai, lucrurile ne sunt clare. Dar pentru noi este vorba de o construcție interioară mai degrabă, nu?
Eu știu. Uitați-vă dumneavoastră, fiecare epocă a avut un anumit urbanism al localității și toate satele noastre și toate orașele noastre vechi, când te duci să le vizitezi, de departe îți iese în evidență biserica. Fie că este așezată pe punctul cel mai înalt al localității, fie că este mult mai înaltă decât toate celelalte clădiri și domină, iese deasupra, biserica este ca un, așa, o mână ridicată deasupra mulțimii care spune, aici este centru, aici adunați-vă. Dacă mergeai într-o asemenea localitate în urmă cu 50-60 de ani și eu am crescut chiar lângă biserică, biserica ortodoxă din cartierul meu, în fiecare duminică drumul era blocat. Camioanele se opreau. Pentru că oamenii veneau cât era drumul de lat, foarte calmi, foarte liniștiți, toți cu o floare, două în mână, vorbind calm, frumos unii cu alții, veneau la biserică și plecau. Mai ales când plecau de la biserică, mașinile se opreau până când oamenii se răspândeau pe alte străduțe laterale. Asta era centru. Acum, care este centrul unei localități? Supermarketurile, stadioanele, parcări imense, sute și mii de mașini. Duminica, arhiplin, nu mai găsești loc. S-a schimbat complet centrul, doar urbanismul. Și spune-mi totul, du-te la biserică, ce mai găsești?
Și atunci oare nu cumva devină sunt oamenii aceia din generația anilor 60-70 care doar au construit biserici pe înălțimi sau biserici foarte înalte fără să-și construiască templul Duhului Sfânt care este propria lor ființă? Pentru că, de fapt, toate pot fi demolate, dar asta trebuie să rămână.
Devină suntem toți. Și părinții, în primul rând, și educatorii, și pastorii, devină suntem toți că am pus accentul mai mult pe materialism decât pe spiritualitate. Am pus accentul să ne construim biserica. Da, n-am avut, am avut nevoie de ea. Am construit-o. Dar mult mai important era biserica spirituală. Mult mai important era să construim o dragoste pentru Biblie. Dom'le, suntem în lume creștină. Toată lumea creștină are ca bază Biblia. Niciun creștin nu va spune, dă la o parte Biblia. Toți o iubim. Și atunci, de ce să ne rivalizăm? În epoca comunistă, eu mă duceam la toți frații, la baptiști, la penticostali. Măi, frate, n-ai două Biblii, trei Biblii, am mare nevoie. Dă-mi. Am, frate, uite ce pot îți dau. Îmi dădea ei, le dădeam și eu. Eram una, aveam aceeași nevoie. Ca o familie flămândă care n-are pâine, se duce la vecin, dăm vecine ceva, ce ai acolo, dăm ceva, că uite, mi-a venit copii acasă și n-am ce să le dau de mâncare. Și îi dă. Vedeți, această nevoie ne-a unit pentru Biblie. De ce nu facem și acum acest lași lucru? De ce nu încercăm să-i sfătuim pe toți? Nu, n-are importanță la ce biserică te duci. Citește, Domne, Biblia. Nu lăsa să treacă o zi să nu citești Biblia. De ce nu există programe la fiecare radio, la fiecare televiziune de 5 minute, cum spune, pentru o viață sănătoasă, beți apă, faceți mișcare. Pentru o viață sănătoasă, citiți Biblia, fraților, rugați-vă. De ce nu se spune o treabă din asta? Vedeți, suntem vinovați și noi, de aceea vreau să vă spun acum, dragii mei, pentru o viață sănătoasă a familiei dumneavoastră, citiți măcar un verset de dimineață și rugați-vă cu copiii dumneavoastră și va fi viața fericită. Astfel veți aduna de toate în casă și veți plânge lângă ele.
Și atunci oare nu cumva trăim într-o perioadă ca aceea din vremea lui Zorobabel, când ne-am întors din Babilon, pentru că am ieșit în perioada comunistă, dar încă nu construim templul, încă nu realizăm toate lucrurile pentru care ne-am pornit.
Așa este. De data aceasta am pus doar primul pas. Primul pas pe care îl văd eu este preocuparea pentru materialism, pentru cantitate și neglijarea spiritualității, adică calitatea. Acesta este primul pas. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom încerca să facem al doilea pas, unde se continuă. Nu uitați, atunci când puneți accentul numai pentru materialitate și nu pentru spiritualitate, punga dumneavoastră va fi spartă. Pentru că așa spune profetul. Deci ați adunat venit într-o pungă spartă. Dacă vreți să coaseți punga și să aibă valoare, puneți accentul pe spiritualitate, pe Biblie, pe rugăciune, pe un cântec frumos, pe
și atunci închinare. Veți trăi o viață plină de satisfacții.
Exact. Dumnezeu să vă ajute și să vă dea pacea de plină.
Mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!